17 sati. Ministarstvo zdravstva tvrdi neće biti nestašice lijekova, veledrogerije upozoravaju na rast duga. Tragedija na Ultri, preminuo posjetitelj festivala. Osmero tajlandskih dječaka izvan špilje, još četvorica i trener čekaju spašavanje. Vuković izbačen iz stožera zbog spornog videa, HNS i on tvrde nije bilo političkih konotacija.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Alarmantno upozorenje poslala je Hrvatska udruga poslodavaca. Kažu da zbog dugovanja hrvatskih bolnica koje naveliko krše rokove plaćanja veledrogerijama prijeti nestašica lijekova, dok iz ministarstva to oštro demantiraju. Koje su mogućnosti rješavanja ovog problema doznajemo od Udruge za promicanje prava pacijenata te predsjednika HUP koordinacije.
Koordinacija veledrogerija izdala je upozorenje da ukupna dugovanja bolnica iznose više od 2 milijarde kuna, a dug je u samo proteklih 6 mjeseci narastao za 500 milijuna. Rezultat toga mogla bi biti nestašica lijekova. Predsjednik HUP koordinacije Josip Matusinović za Medija Servis je naglasio da bi za normalnu isporuku lijekova trebalo najmanje 300 do 400 milijuna kuna.
Farmaceutska industrija ima svoje rokove plaćanja u kojima očekuje da se lijekovi, da li generički, da li inovativni, da se plaćaju, i mi smo tu došli pred kraj gdje je sa ovakvim prilivom sredstava i sa ovakvim balansom nećemo od njih moći više naručivati robu u sljedećem razdoblju, i toliko koliko imamo na zalihama, radi se o tjednima, toliko ćemo moći isporučivati hrvatskim bolnicama. Jednostavno situacija je takva da 24 hrvatske bolnice ne plaćaju svoje obaveze za starije od godinu dana, a 6 hrvatskih bolnica iznad 2 godine. I to je jednostavno jedina industrija u Hrvatskoj koji su tako dugi rok plaćanja, što je definitivno više nije održivo.
Predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić u razgovoru za Medija Servis naglasila je da upravo od ovakve situacije strahuju i da će se učiniti sve za zaštitu tu prava pacijenata.
To je svakako pitanje koje je alarmantno i to treba pod hitno riješiti.
Karačić naglašava da potraživanja veledrogerija razumiju, ali da je to problem koji se već dugo provlači, a otkriva i kako bi se problem neplaćanja lijekova mogao riješiti.
Problem je što se ne vidi rješenje koje je adekvatno za sve. Novaca nema, logično da bolnice same po sebi nemaju dovoljno sredstava za isplatu. Prvo treba sistematizirati uopće bolnice na čijem se tragu i počelo raditi, tako da imamo kvalitetne onda bolničke centre, da ih nemamo milion kao što ih imamo, nego da imamo manji broj, a koji će onda adekvatno raditi, adekvatno zarađivati i moći onda platiti lijekove, i da naravno onda svi ti lijekovi budu dostupni građanima.
Iz Ministarstva zdravstva odgovaraju da do nestašice lijekova neće doći, te da sigurnost pacijenata nije dovedena u pitanje.
Višegodišnje dugovanje bolnica za lijekove trajni je problem koji se prenosio iz godine u godinu, a ova ga je vlada naslijedila. Ministarstvo zdravstva svjesno je težine ovog problema, te na njegovom rješavanju intenzivno radi u suradnji s veledrogerijama s kojima je do sad održano više sastanaka. Također se ulažu zajednički napori Ministarstva zdravstva i financija, te je prošle godine problem bio riješen smanjenjem ukupnog duga u zdravstvu, tako što je Ministarstvo financija dodatno uplatilo 1.267.000.000 kuna po osnovi zakonske obveze države.
Razgovori i sastanci nisu rezultirali dogovorom. Ističe Matusinović, te dodaje da su male šanse da će sredstva dobiti bez pomoći vlade.
Ti razgovori koje smo obavljali sa ministrom Kujundžićem zadnja 4 mjeseca u Ministarstvu zdravstva nisu bili ili dovoljan pritisak i nismo bili dovoljno jasni, ili on nije uspio senzibilizirati hrvatsku vladu da dođe do tih određenih sredstava.
Vinkovačka, Vukovarska i Dubrovačka bolnica među najvećim su dužnicima, a najgori scenarij slijedi ako uskoro ne podmire svoja dugovanja.
Međutim, ono što je problem broj 2 je, to je da su određene bolnice već jako blizu rokovima plaćanja od 3 godine i gdje po hrvatskim zakonima se one moraju tužiti, provesti na njima ovrha, inače ta potraživanja odlaze u zastaru.
Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Medija Servis, Vijesti plus.
Spektakularnim vatrometom sinoć je završila još jedna Ultra u Splitu. Najveći partij ljubitelja elektronske glazbe po broju posjetitelja nadmašio je sva prethodna izdanja, a intervencija hitne pomoći nikad nije bilo manje, no za jednog posjetitelja festival je završio tragično. Američki državljan preminuo je u splitskom KBC-u nakon što je na Poljudu zatražio liječničku pomoć.
Drugog dana festivala na Poljudu jedan je posjetitelj zatražio pomoć dežurnog tima hitne pomoći. Liječnici ga nisu uspjeli spasiti, preminuo je u bolnici. Zamjenik ravnatelja splitskog KBC-a Anton Marović za Radio Dalmaciju rekao je.
Radi se o muškoj osobi koja je dovedena jučer u zoru u KBC Split u komatoznom stanju. Reanimiran je prvo u koronarnoj jedinici, potom u jedinici za intenzivno liječenje, gdje je i umro.
Neslužbeno riječ je o 26-godišnjem Amerikancu, a točan uzrok smrti tek treba utvrditi. Antonela Lolić iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
Nakon što smo zaprimili informaciju o ovom događaju, izvijestili smo nadležno državno odvjetništvo koje je naložilo da se obavi obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Prema do sada prikupljenim informacijama o ovom događaju nema elemenata kaznenog djela.
Inače, po pitanju sigurnosti i intervencijama hitne pomoći, bilo je ovo jedno od mirnijih izdanja Ultre. Poljudski travnjak u 3 dana ugostio je oko 150 tisuća ljudi, a uhićeno ih je 300-tinjak, uglavnom zbog zlouporabe droga. Lavovski posao odradile su komunalne službe. Partijaneri su za sobom ostavili 70 tona smeća, ali djelatnici čistoće nikad spremni. Tehnička direktorica Ljubica Vrdoljak za Radio Ultru.
Ja, mi smo jutros od 4,5 sata već do 7 sati bili potpuno gotovi sa čišćenjem svih pristupnica, centra grada, svega onoga što gravitira stadion.
Split je 6. put za ljubitelje elektronske glazbe bio centar svijeta. Potpuni delir zavladao je 2. dana Ultre nakon što se Hrvatska plasirala u polufinale svjetskog nogometnog prvenstva, a cijeli spektakl zatvorio je sinoć DJ Armin Van Buuren.
Dobri DJ, dobra muzika, dobra ekipa i to je to.
Volim Hrvatsku, ljudi su divni. Ovo je odlično mjesto i obožavam ga. Mogu reći da je ovo najbolji festival na kojem sam bila.
Neumorni partijaneri sada sele na otoke Brač, Hvar i Vis, a u Dalmaciju će po novu dozu Ultra Groznice moći dolaziti i sljedećih 5 godina. Za Media Servis, Katarina Škaro.
Media Servis, vijesti plus.
Pobjedama hrvatske nogometne reprezentacije raste interes globalne javnosti za našu zemlju. Nakon pobjede nad Rusijom samo na Twitteru spomenuta je više od 340 tisuća puta. Na glavnoj kineskoj internetskoj tražilici, nakon što je predsjednica Grabar-Kitarović spontano slavila pobjedu u svečanoj loži, pojam Kolinda bio je najpretraživaniji. Hrvatska na nogometnoj euforiji ima rijetko viđenu priliku za besplatnu reklamu i brendiranje zemlje, kažu stručnjaci za digitalni marketing.
Hrvatska turistička zajednica milijune ulaže u kampanje reklamiranja Hrvatske u svijetu. No učinak nogometnih pobjeda, osim što je besplatan, mnogo lakše dolazi do globalne publike. Stručnjak za digitalni marketing Nikola Vrdoljak kaže.
Mislim da ništa ne može nadomjestiti ono dobru igru reprezentacije i to što se nevjerojatne količine sadržaja stvaraju na svim medijima i količina rasprave koja se stvara na Twitteru. Umjetno ili marketinški se to ne može napraviti, jedino organski i stvarno.
Svjetsko prvenstvo prije 4 godine gledalo je 3 milijarde ljudi. Ovaj će mundijal vjerojatno prijeći taj broj. Ispada tako da je Hrvatska turistička zajednica dobro predvidjela kad je snimila spot s našim nogometašima. Najbolje među njima na društvenim mrežama prate milijuni.
Na samom Modrić ima 12 milijuna fanova na Instagramu. Dejan Lovren tu isto odlično radi svoj posao i HTZ je imao kampanju s našim nogometašima i sad samo da ponovi tu kampanju, znači da opet radi i videe i promidžbene materijale s fokusom na nogometaše, već samo to bi imalo velik odjek.
Ističe marketing menadžerica Iva Glavimić Štefanek. Vidljivosti Hrvatske doprinijelo i pojavljivanje predsjednice Republike u svečanoj loži u Sočiju i njezino spontano slavlje nakon golova naših. Dok se u domaćoj javnosti raspravlja je li se ponašala neprilično u svojoj funkciji, marketinški stručnjaci prate reakcije iz svijeta.
Kako god to komentirali domaći komentatori, međunarodna publika je to shvatila iznimno simpatično i svi komentari su iznimno pozitivni.
Pogotovo na Dalekom istoku, u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta.
Nakon završetka utakmice Kolinda bila najpretraživaniji pojam na kineskom Google Baidu. Kinezi su apsolutno oduševljeni Kolindom, objavili su hrpu članaka o tome kako je ona iz malog sela, kako je nepretenciozna, kako se ne ponaša kao nekakva velika državnica, nego da je sa svojim narodom.
Prilika je ovo i za kreativnije predstavljanje Hrvatske od dosadašnjeg samo kao zemlje sunca i mora, kaže Nikola Vrdoljak.
Da li možemo stvoriti neku platformu kao što je Švedska stvorila za svoje brendove, pa kad dođete u IKEA gledate sve o Švedskoj, to bi bio neki najbolji put, pa dugoročno vjerujem da možemo i tako nešto napraviti.
Za nešto takvo, kaže stručnjak za odnose s javnošću Mario Aunedi Medek, nisu dovoljne nogometne pobjede.
To se sigurno može jako brendirati, to uopće nije ovoga upitno. Međutim, činjenica je da mi osim turizma kao neke razvijene industrije u Hrvatskoj praktički nemamo ništa. Nemamo neku sad sjajnu proizvodnju, ne znam, veliku bicikala ili brodova pa da mi možemo brendirati na kockice te naše proizvode. Ono što možemo iskoristiti je kako dovesti još veći broj ljudi zapravo u Hrvatsku i kako taj turizam može od toga može eventualno nekako profitirati.
Za Media Servis, Branimir Zekić.
Media Servis, vijesti plus.
Na Tajlandu je nastavljena operacija spašavanja preostalih dječaka i njihovog trenera, koji su više od 2 tjedna zatočeni u špilji na sjeveru zemlje. Jutros ih je onda bilo još 8, a danas ih je izvučeno 4. Više u pregledu vijesti svijeta Marinele Ruškovački.
Spasioci su jutros medijima potvrdili da je nakon 12 sati pauze zbog odmora ronioca te punjenja boce s kisikom i pripreme opreme nastavljena misija. Jučer su na površinu iznesena 4 dječaka, oni su prevezeni u bolnicu, a dok su njih osmorica i trener ponovno morali prenoćiti u 4 km udaljenoj špilji.
Borimo se s 2 prepreke, vremenom i vremenskim neprilikama, činimo sve da spasimo preostale, ali najteža je borba sa silama prirode.
I danas su u spašavanju sudjelovali isti ronioci koji su jučer bili uspješni za izvlačenje dječaka, tada im je trebalo 9 sati zbog dugog i opasnog puta. Kako su bivali spašavanje i špilje, dječaci su odmah prevezeni i prema bolnici. Ondje su ih čekali njihovi prijatelji koji su još jučer spašeni. Doktori kažu da su dobro, sretni što su na daljnjem svjetlu, da su već malo i ojačali, no zbog predostrožnosti u karanteni su koja će trajati nekoliko dana. Strahuje se da su zbog dužeg boravka u špilji podložni infekcijama. Za sada fizički kontakt ne mogu imati niti njihovi roditelji. U misiji spašavanja sudjeluje 40 tajlandskih i 50 stranih spasioca. Za sada sve ide prema planu, prijetnja su jedino oblaci koji se opet nadvijaju nad područje. U špilji još jednu noć moraju provesti 4 dječaka i trener. Nove crne brojke iz Japana za sada kažu da je 109 ljudi poginulo, a više od 50 smatra ih se nestalima u velikim poplavima i klizištima. Oko 2 milijuna ljudi koji su evakuirani još ne smiju svoje domove. U pogođenom području pala je količina kiše 3 puta veća od godišnjih padalina na istom području. A 24 osobe su poginule, 124 je ozlijeđeno u željezničkoj nesreći na sjeverozapadu Turske. U vlaku za Istanbul, koji je iskočio iz tračnica, također zbog velikih kiša, bila su 362 putnika. Sućut obiteljima zbog tragedije uputio je i predsjednik Erdogan, kojeg danas očekuje inauguracija. Njegovim stupanjem na dužnost na snagu će tako stupiti i novi politički sustav u Turskoj, koji će mu dati punu izvršnu vlast. U prijevodu, praktički će sve odluke donositi on, baš kao i onu najnoviju, najavu da će ukinuti izvanredno stanje uvedeno prije 2 godine nakon pokušaja državnog udara. Britanski ministar za Brexit David Davis podnio je ostavku. Kao razlog naveo je nespremnost da bude nevoljki sudionik u planovima premijerke Therese May za napuštanje Europske unije. Ostavku pozdravljaju oni koji misle da njezini planovi za zadržavanjem što bliskije trgovinske veze sa Europskom unijom izdaju njihovu želju za prekidom s Briselom. U pitanje dolazi tako podrška njezinu planu izlaska kojeg mora odobriti parlament. May je brzo našla zamjenu za Davisa, to je Dominic Raab koji je ranije obnašao dužnost ministra za stanovanje. Poruka je stigla iz Brisela, koordinator za Brexit Verhofstadt poručio je da se britanska vlada mora ujediniti oko pregovora o svom izlasku iz Europske unije.
Nastavljaju se potresi u kabinetu premijerke May zbog Brexita. Nakon ministra za Brexit ostavku je tijekom dana podnio i ministar vanjskih poslova Boris Johnson zbog neslaganja sa planom premijerke za izlazak iz Europske unije.
Media servis Vijesti plus.
London je organizator dvodnevnog sastanka na vrhu o Zapadnom Balkanu. Trebalo bi se razgovarati o aktualnoj situaciji na Zapadnom Balkanu, kao i sigurnosnim izazovima za Europsku uniju. Hrvatsku predstavlja ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić, a sutra se očekuje dolazak premijera Andreja Plenkovića.
Očekujemo da ćemo razgovarati o važnim pitanjima budućnosti, prije svega kroz perspektivu uključivanja mladih u tu budućnost, kroz međupovezivost, dakle konektiviti među tim državama, gospodarsku suradnju, ali i pitanja koje su nasljeđe iz prošlosti, dakle regionalna suradnja u pitanju istraživanja nestalih, ratnih zločina.
Iz nevladine organizacije Rekom upozoravaju da su predsjednici Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije najavili da će premijeri vlada navedenih zemalja na samitu potpisati deklaraciju o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, no to se nije dogodilo, pa je Ministarstvo vanjskih poslova Velike Britanije zaključilo dnevni red bez te planirane točke.
Media servis Vijesti plus.
I dok se premijer i predsjednik Sabora spremaju za odlazak na polufinalnu utakmicu Hrvatske i Engleske u Moskvu, poslušajmo anketu kako građani komentiraju igru vatrenih.
ne mogu više taj stres, ovo je druga utakmica za redom, živce su mi stvarno iščupali, nadam se da ćemo ležernije, laganije, jer ponovo penali i one vratnice, to je bilo strašno.
Pa jako stresno, 3 sata sam stajala i gledala, najgore mi je bilo, mislim da je bila 110. minuta kad je Rusija zabila taman pred kraj i onda još penali, znači kosu smo čupali svi.
Pokazali smo jednoj nogometnoj velesili i sili na silama. Da Hrvatska može.
Iskreno, fakat smo okej igrali, fakat smo se trudili. Naravno, ono, tu i tam se nažipciraš oko nečega, ali uglavnom su dobro igrali, jako. Jako, baš sam onak zadovoljen, sam bio u prvom i u drugom poluvremenu. Jedino, okej, ja mislim da smo ih mogli dobiti bar 2-3-0 ili 2-3-1, bez problema, jer smo ono, vodili cijelu tekmu, vršili smo pritisak i tak dalje, tak da ono, moglo je biti bolje.
Media servis. Rusija 2018.
Ognjen Vukojević više nije član stručnog stožera izbornika hrvatskih nogometaša Zlatka Dalića. Podsjetimo da je Vukojević nakon susreta Hrvatske i Rusije u četvrtfinalu svjetskog prvenstva na društvenim mrežama objavio sporan video zajedno s Domagojem Vidom, za što je FIFA otvorila disciplinski postupak, a Hrvatski nogometni savez promptno je razriješio dužnosti Dalićevog suradnika na svjetskom prvenstvu u Rusiji. HNS, Vukojević i Vida ispričavaju se za izjave koje u svojoj namjeri nisu imali političke konotacije, ali su ostavile prostor za takve interpretacije.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Media servisu.
2 su dana do velikog polufinala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Engleske. Kako je to kroz povijest uvijek bilo, i u srijedu će Vatreni ponovno igrati povijesnu utakmicu. No, ovo će ipak biti povijesnija od ostalih, jer posljednja koja je bila te težine igrala se 1998. godine protiv domaćina Francuske, kada smo izgubili 2-1.
Ali zašto se mi čudimo da smo u Moskvi? Pa mi smo to zaslužili. Zašto Hrvatska ne bila među 4 najbolja u svijetu kad to imamo takve igrače i takvu reprezentaciju? Ja sam rekao i jučer i ponovit ću, veliki frajeri su otišli doma, a ostali su šljakeri, ostali su radnici i zato mi ne mislimo stati na tome. Šteta da propustimo Moskvu, hodam već mjesec i pol po Rusiji, a da nismo Moskvu vidjeli, bilo bi nam žao. Tako sad kad su već u Moskvi, onda ćemo htjeti da ostanemo u Moskvi do kraja.
Specijalni rat engleskih medija krenuo je onog trenutka kad smo svladali Rusiju. Počelo je s vrijeđanjem Rakitića kako je pas njegove punice bolje pucao 11 terce do ovog svjetskog prvenstva, pa do toga zašto na preskonferenciji izbornik Dalić ne govori na njihovom engleskom jeziku. Naš strateg ovako je odgovorio gospodi Englezima.
Mi smo dobili šansu da sve govorimo na svom jeziku i držimo svoju državu i svoje dostojanstvo i mi ćemo tako nastaviti da dostojno prezentiramo hrvatsku državu, hrvatski nogomet i sve nas ovdje. I zato zaista veliko hvala mojim igračima na tome, a naša spektrum svima je jako veliki, ogroman je, ali mi najviše poštujemo sami sebe.
Ako ste danas čuli da je HNS pustio dodatni kontingent ulaznica za susret s Engleskom, to je točna informacija. Također je i točno da su naši navijači reagirali brzo i dragocjenih papirića više nema. Utakmica je u srijedu u Moskvi od 20 sati. Dona Vekić nije se plasirala u četvrtfinale Wimbledona. Bolja od naše tenisačice bila je Julija Gerges sa 6-3 i 6-2. Za Media servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Ministarstvo zdravstva tvrdi neće biti nestašice lijekova, veledrogerije upozoravaju na rast duga.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.